Box to Box Media Network.
Kerja keras bukti nyata mengabdi pada Ibu Pertiwi. Bergerak dengan cepat membangun infrastruktur membawa kemajuan bersama PUPR sigap.
Halo, apa kabar sahabat PUPR? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kabarnya sehat-sehat saja, gak kurang satu apapun juga. Kembali lagi bertemu di podcast Sigap Membangun Negeri bersama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bersama saya kembali Mawibowo, semoga gak bosan-bosan ya. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita dari Kementerian PUPR dengan topik yang tentunya seru-seru. Dan kali ini kita akan ngobrolin soal jalan tol. Oh, gak mungkin deh, pasti semua udah pernah ngerasain namanya jalan tol. Nah, kali ini di podcast Sigap Membangun Negeri, juga bisa lihat juga di YouTube-nya dari Kemen PUPR, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai sekali lagi jalan tol dan juga pencapaian selama tahun 2020 ini bersama dengan Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Triyono Juno Asmono. Assalamualaikum Pak, apa kabar?
Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah masih maham.
Sehat ya Pak?
Baik.
Iya. Nah, sebelum kita ngobrol lanjut nih dengan Pak Triyono Juno Asmono yang lebih akrab dikenal dengan panggilan Bapak Yongki. Pak, kok jauh banget sih Pak dari Bapak Triyono Juno Asmono jadi Bapak Yongki? Mungkin boleh dikasih tahu kepada sahabat PWP itu gimana sejarahnya Pak menjadi panggilan Bapak Yongki?
Wah, kalau sejarahnya nih panjang juga ini.
Oke Pak, dipersingkat kali gitu.
Cuma masalahnya sekarang saya mau cerita dulu. Saya perkenalan dulu ya.
Oh, silakan Pak.
Nama saya Triyono Juno Asmono. Saat ini saya bertugas sebagai Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT. Nama saya emang cukup panjang, tapi memang sejak kecil saya dipanggil orang tua saya Yongki. Jadi kalau ditanya kenapa namanya Yongki ya, nanti saya tanya orang tua saya dulu.
Oke lah, oke. Kalau gitu, sudah cukup singkat perkenalan sejarah dengan nama Bapak Yongki. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada istilah tak kenal maka tak sayang Pak ya.
Siap.
Pengen tahu dong dulu dong Pak, ini dikenalin dulu dengan kantornya Bapak, yaitu Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itu kerjanya apa aja sih Pak sebetulnya?
Baik Mas Imam dan sahabat PUPR, saya cerita dulu sedikit dengan organisasi yang sedang saya jalani, yaitu Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT adalah badan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan sebagian wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan badan usaha jalan tol. Selain itu, BPJT juga memiliki tugas-tugas yang sangat banyak. Saya nyebutkan secara umum aja ya, Mas Imam.
Silakan, Pak. Nah,
yang pertama, tentunya kita melakukan persiapan dari pengusahaan jalan tol. Apa itu persiapan? Kita laksanakan kajian-kajian atau analisa kelayakan finansial.
Oke.
Studi kelayakan, dan juga penyiapan AMDAL. Lalu kita juga melakukan pengadaan investasi jalan tol atau pelelangan, tentunya secara transparan dan terbuka.
Okay.
Kita juga melakukan proses pelaksanaan pembebasan lahan yang berasal dari badan usaha dan juga kita mengatur mekanisme penggunaannya. Lalu kita memonitor pelaksanaan tentunya pelaksanaan konstruksi.
Okay.
Kita melakukan juga pengawasan terhadap badan usaha atas pelaksanaan keseluruh kewajibannya dari perjanjian pengusahaan jalan tol dan kita melaporkan secara periodik kepada Pak Menteri. Kita merekomendasikan juga tarif awal dan juga penyesuaian tarif tol kepada Pak Menteri dan kita melakukan pengambil alihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya. Selanjutnya kami merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Bapak Menteri. Yang terakhir kami melakukan pengambil alihan hak sementara dari pengusahaan jalan tol yang gagal atau jika gagal dalam pelaksanaan konsesi yang kemudian kami lelangkan kembali. Demikian Mas Imam, itu tugas dari BPJT.
Wow, kalau kayak gitu singkat gimana?
Banyak juga ya.
Banyak juga lupa pekerjaannya. Tapi kalau bicara mengenai jalan tol nih Pak ya, ini juga buat sahabat PUPR juga ngeh dengan berita terakhir sempat viral kemarin. Selamat loh Pak, itu kemarin diresmikan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru Dumai yang diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo. Dan juga nih sahabat PUPR, Pak Yongki juga baru aja pulang dari Manado ya Pak, resmi jalan tol juga Pak ya?
Iya.
Itu di Manado, ruas mana tuh Pak yang di Manado?
Jadi baru-baru ini, ya, kemarin kami baru selesai 2 hari yang lalu tepatnya, peresmian jalan tol Manado Bitung, itu kami laksanakan perencanaannya 40 km. Saat ini sudah diresmikan dan telah dioperasikan sepanjang 26 km. Dari Manado sampai ke Donowudu, di depan pintu KEK, kawasan ekonomi khusus Bitung.
Oke, nah kalau bicara nih mengenai yang namanya pembangunan jalan tol ini kan merupakan isu yang sangat seksi nih di pemerintahan.
Ya.
Saya sempat baca juga nih Pak, bahwa rencana pembangunan jalan tol 2020 sampai dengan 2024 di era pemerintahan Joko Widodo akan mencapai 2.728 km. Ini angka yang cukup wow loh Pak, sangat bombastis. Nah Pak Jokowi juga dari awal menjabat sudah mengagungkan yang harus digenjot adalah pembangunan infrastruktur. Mungkin bisa diceritakan juga Pak ke sahabat PUPR kali ini, kalau dari tahun 2015 nih Pak, sampai sekarang itu tolnya udah kemana aja nih Pak?
Kalau boleh Mas Imam, saya cerita dari awal sedikit ya Pak Imam.
Silakan Pak Yongki.
Jadi tidak ada 2015, saya cerita dari awal.
Oke. Okay.
Jadi saya mau cerita bahwa jalan tol kita, mungkin barangkali sahabat PUPR ada yang belum tahu, bahwa kita itu membangun jalan tol pertama kali, di mana coba? Jalan tol Jakarta Bogor Ciawi.
Itu yang zaman dulu banget Pak ya?
Kita bangun tahun berapa Mas Imam?
Tahun berapa ya? Pasti belum saya lahir.
Tahun 73.
Wow, 73 tuh Pak ya.
Jadi kita bangun tahun 73 dan diresmikan tahun 78. Sepanjang 50 km.
Wih, lama juga bangunnya, hampir 5 tahun Pak ya.
Betul, jadi pada zaman itu ini adalah merupakan salah satu trendsetter lah. Trendsetter bahwa di Asia ini kita, di Indonesia memiliki jalan tol di tahun itu. Nah, waktu berjalan sampai tahun 2015... itu panjalan tol kita yang sudah kita operasikan cukup banyak, dari tadinya 50 km menjadi 927 km. Jadi cukup hampir 20 kali lipat.
Okay.
Dari tahun 78 sampai ke tahun 2015. Nah, pada era pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, tahun 2015 sampai tahun 2020 ini, pembangun jalan tol di Indonesia itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, Mas Imam. Jadi perlu saya infokan, kita sudah memiliki panjang jalan tol kita sampai saat ini 2.166 km.
Wow.
Dengan okay. total biaya investasi lebih kurang hampir 200 triliun. Itu jumlah yang cukup sangat besar.
Iya, iya.
Jadi kalau kita bandingkan dengan era sebelumnya, pada waktu sebelumnya, jadi jalan tol yang sudah terbangun ini sudah melebihi dari 2 kali dari panjang tol yang telah terbangun sebelumnya. Sebelumnya hampir 1.000 km, sekarang sudah 2.166. Jadi ini salah satu prestasi yang kita capai sampai saat ini. Nah, kalau kita lihat yang sudah kita capai sampai sekarang, itu ternyata melebihi dari target Mas Imam.
Oh begitu Pak ya?
Iya, jadi kalau target kita itu dulu sebenarnya 2015 sampai 2019 itu cuma 1.000 km.
Targetnya?
Tapi tahu gak kira-kira realisasinya berapa kira-kira?
Dari target 1.000 km, tercapainya
hampir kira-kira 1.298.
Wih, nambahnya hampir.
Jadi ada bonus 300 km.
Hampir 30% Pak ya.
Betul. Nah saat ini di tahun 2020 sampai 2024, kita sudah punya program lagi sepanjang lebih kurang 2.534 km. Itu target kita. Nah setelah kita exercise, mudah-mudahan ini Mas Imam, mohon doa dari Mas Imam dan juga sahabat dari PUPR.
Insya Allah.
Insya Allah kita diharapkan bisa mencapai lebih dari 2.500, yaitu 2.745 km.
Wow,
jadi
mantap.
Jadi ini mudah-mudahan target yang cukup ambisius, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai nantinya.
Insya Allah.
Banyak sekali ini juga Mas Imam, saya juga perlu nyampaikan ini, kalau kita bicara panjang mungkin teman-teman banyak yang tanya-tanya, ini bangunnya di mana aja sih kira-kira.
Karena kalau ngomongin angka tuh agak bingung, tapi mungkin pengen tahu yang di mana aja sih sebetulnya.
Betul, ya. Jadi saya ngambil contoh, ada beberapa contoh jalan tol yang mungkin kelihatan gampang. Ininya. Pertama adalah tentunya di Cikampek, Palimanan.
Oh, itu udah. Wih.
Jadi kalau teman-teman ini atau sahabat PUPR mau ke Cirebon, kita akan lewati Cikampek, Palimanan. Cukup panjang ini, 116 km.
Iya.
Itu sudah beroperasi tahun 2015. Terus juga mungkin teman-teman juga sudah sering dengar di media, sudah tersambungnya Transjawa sampai ke Probolinggo Timur. Jadi cukup panjang itu. Kita dari Jakarta ke Surabaya yang biasanya naik pesawat atau naik kereta api, sekarang dengan mudah dengan menggunakan jalan tol.
Iya benar, benar.
Terus ini juga Mas Imam, ini penting nih. Kita sudah mengoperasikan jalan tol pertama kita di Pulau Sumatera.
Nah.
Di Provinsi Lampung tepatnya. Dari ruas Bakahuni sampai Terbagi Besar. Ini sangat panjang, 140 km.
Wow.
Ini okay. Sudah beroperasi pada tahun 2015 yang kemarin.
Oke. Okay.
Terus juga ini sangat penting. Kita punya jalan tol terpanjang di Indonesia dan masuk di Muri sepanjang 189 km. Ada di Trans Sumatera. Tepatnya di jalan tol terbagi besar, Pematang Panggang sampai ke Kayu Agung. Itu jalan tol kita yang beroperasi sangat panjang dan terpanjang saat ini 189 km. Lalu juga kita sudah mengoperasikan ruas jalan tol kita di Semarang, Solo, Ngawi.
Nah.
Perlu saya infokan juga Mas Imam dan sahabat UPR bahwa jalan tol ini adalah salah satu jalan tol yang memiliki pemandangan terbaik di Indonesia.
Aduh.
Jadi jalan tol Semarang, Solo, Ngawi. Yeah. Dan baru-baru ini kita sudah meresmikan jalan tol Manado Bitung, itu adalah salah satu juga yang memiliki pemandangan terbaik. Jadi kita punya dua ruas tol yang sangat strategis.
Iya.
Saya berharap para sahabat PUPR dan Mas Imam juga, kalau bisa coba nih jalan tol ini. Kita bisa betul-betul ngelihat jalan tol ini bukan hanya dari fisik jalan tol, tapi pemandangannya sangat bagus. Kita ngelihat kiri kanan ada gunung.
Iya.
Kalau di Manado itu malah kita bisa ngelihat ada laut.
Wow.
Jadi sebelah kirinya gunung, sebelah kanannya itu view pantai dan laut.
Wah, keren banget, jadi penasaran.
Jadi sangat bagus sekali ini. Cuman sayangnya, bukan sayangnya, memang aturannya seperti itu. Kita gak boleh berhenti ya di tengah jalan.
Oh iya itu. Itu mesti diingetin ke netizen kita tuh.
Betul.
Suka berhenti, suka sembarangan.
Harapan saya nanti akan kita atur di dalam rest area kita. Mungkin ada tempat yang bisa para pengunjung menikmati pemandangan di sekitar sana. Kira-kira itu.
Penting tuh Pak buat konten zaman sekarang ya kan, buat foto-foto. Daripada nanti gak ganggu traffic, mendingan disiapin tempat Pak.
Betul.
Tapi bener sih, saya dan juga sahabat PWPR yakin banget nih kayak tol-tol yang sekarang yang muncul-muncul tuh kayak life changing moment loh.
Betul.
Iya kan, saya penasaran sih, saya belum pernah ngerasain, sempet cuman masih tertunda rencananya. Saya awalnya pengen family trip dari Jakarta ke Jogja nyobain tol. Cuman belum kesampaian. Tapi teman saya udah nyoba itu 8 jam nyampe loh.
Betul, betul.
Di Jakarta, nyampe Jogja 8 jam. Berangkat pagi, siang udah nyampe langsung check-in hotel.
Betul, betul.
Iya kan? Dan bedanya adalah mendapatkan nuansa yang berbeda. Ketemu pemandangan, bisa santai, gak buru-buru. Kalau pengen tiba-tiba pengen lapar, langsung berhenti langsung di rest area. Jadi benar-benar menemukan satu kayak jalan tol tersebut tidak hanya memberikan satu excitement kemudahan dalam beraktivitas, juga memberikan nuansa baru dalam kehidupan, dan juga ya saya yakin juga sih kan menghubungkan secara ekonomi dari beberapa poin kota ke kota lain. Nah, kalau bicara mengenai jalan tol tersebut Pak, ini kan juga sekali lagi menguntungkan juga dan juga menstimulus pembangunan daerah. Mungkin bisa diceritakan Pak mengenai mega proyek tol yang satu ini Pak, yang kita semua kenal yaitu tol Cipali dan juga tol Trans Sumatera Pak.
Jadi sebelum lari ke sana Mas Imam, mungkin saya juga sedikit cerita nih. Kalau tadi Mas Imam bilang lancar ya jalan ke Jogja dan sebagainya.
Iya.
Jadi kita ini bisa membuktikan bahwa ternyata memang jalan tol itu memiliki dampak yang sangat besar. Dan terbukti memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan dari kita. Orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa.
Iya.
Kalau tadi Mas Imam mungkin ke Jogja agak males ya, biasa naik kereta api kan. Sekarang naik mobil dengan jalan tol akan sangat lebih praktis dan juga bisa menikmati suasana yang lain.
Iya, setuju.
Dulu Mas Imam, kalau kita mau dari Jakarta ke Surabaya, tebak kira-kira berapa jam?
Aduh, baru ngomong aja Pak udah kayaknya udah capek duluan Pak, beneran deh. Jakarta Surabaya nyetir, mesti nyetir banget nih.
Jadi dulu kalau kita mau dari Jakarta sampai Surabaya.
Berapa sih Pak waktu itu?
Itu hampir seharian. Seharian kira-kira Mas Imam. Kan? Kira-kira 25 jam.
25 jam itu di mobil ya ampun, ya itu pasti pegel banget.
25 jam
sampai Surabaya langsung pijet Pak.
Betul, kalau gak tidur di tengah jalan ya repot juga ya.
Iya, setuju.
Nah tapi dengan adanya tol Trans Jawa beroperasi ini, dari Jakarta sampai Surabaya lebih kurang itu sekitar 12 jam.
Tuh.
Jadi kita bisa menghemat waktu lebih kurang 13 jam atau 50%.
Iya, setengah hari loh Pak itu.
50% dari waktu tempuh sebelumnya, jadi itu luar biasa sekali.
Iya Pak.
Betul. Jadi kalau sahabat POPR yang mau dengan keluarga atau dengan teman-teman itu mungkin akan nyaman dan juga bisa menikmati Trans Jawa seperti apa.
Zaman sekarang tinggal nyalain Waze ataupun Google Maps, udah sampai udah.
Nah ini juga penting nih.
Iya Pak.
Kalau tadi saya ambil contoh kan Trans Jawa, cuman 12 jam. Kalau Trans Sumatera, Kebayang gak kira-kira kalau dari Lampung, Bakahuni itu ya, sampai ke Aceh berapa lama? Kalau naik mobil dulu.
Waduh, dulu mah kayaknya dulu tuh kayak serem banget Pak lewat. Dulu ada jalur apa sih yang Sumatera itu?
Betul.
Kayak isinya bus sama truk semua. Nah,
bayangin aja udah lama kan?
Udah lama, betul. Kemudian kayaknya kayak stres duluan Pak.
Jadi kalau kita dulu naik mobil itu dari Lampung, Bakahuni sampai ke Aceh itu bisa sampai 4 hari.
Masih 4 mau. Hari di mobil, ya ampun.
Nah, dengan adanya tol Trans Sumatera yang nanti insya Allah ditargetkan tersambung pada tahun 2024, itu harapan kita bisa memotong waktu tempuh hampir 50%.
Jadi dulunya 4 hari, mungkin sekarang cuman...
Kira-kira 2 hari.
2 hari ya?
Iya, sudah termasuk waktu singgah ya. Karena itu kan harus ada istirahat.
Iya benar.
Dan seperti itu.
Itu pasti happy semua, Pak. Saudara-saudara Sumatera, yeay cepet nih nyampenya.
Betul, ya. Jadi ini salah satu tantangan kita. Dan saya yakin sekali kalau nanti dari Lampung, Bakahuni sampai ke Aceh itu sudah tersambung, multiplier efeknya itu sangat besar sekali Mas Imam.
Okay.
Jadi orang itu bisa singgah tadinya dari Lampung sampai ke Aceh, itu tidak punya niat untuk mampir ke Palembang. Sekarang mungkin mau mampir ke Palembang. Atau mampir di Jambi nantinya, atau mampir di Medan dan seterusnya.
Bener.
Jadi itu akan memberikan pengembangan wilayah di sekitarnya. Terus juga, kalau tadi saya bilang Trans Sumatera. Ini ada yang menarik lagi Mas Imam.
Di mana tuh Pak?
Kita lagi menyiapkan mudah-mudahan dalam waktu dekat untuk pengembangan jalan tol di Pulau Bali.
Pulau Bali Pak?
Betul, jadi jalan tol di Bali yang sudah ada. Yang saat ini sudah menjadi ikon di atas laut pertama di Indonesia.
Bali Mandara itu ya.
Betul. Nanti kita akan bangun lagi mudah-mudahan insya Allah dari Gilimanuk itu sampai ke Mengwi. Lebih kurang hampir 100 km.
Wow.
Itu cukup panjang dan diharapkan bisa segera kita laksanakan nantinya. Itu tadi yang di Pulau Bali. Jadi tadi ada Jawa, ada Sumatera, Bali. Saya juga mau info juga ini Mas Imam. Di Kalimantan.
Bapak kerjaan banyak banget loh, beneran loh sahabat PPR. Kayaknya kerjaannya banyak banget nih.
Selama ini orang mendengar bahwa jalan tol tuh hanya di Pulau Jawa kan?
Iya benar.
Nah, sekarang ini kita lagi sedang dalam proses pembangunan di Kalimantan. Yaitu Balikpapan Samarinda.
Okay.
Sepanjang hampir 65 km. Yaitu dari kota Balikpapan sampai ke Samarinda. Itu nanti mudah-mudahan dari bandaranya sampai ke kota pusat Balikpapan. Dan pemerintahan di Samarinda yang sebelumnya menggunakan kendaraan mobil itu 2 jam. Mudah-mudahan nanti bisa separuhnya Mas Imam. 55 menit sampai 1 jam lah.
Ih mantep.
Seperti itu. Nah ini ada lagi yang lain kalau tadi Kalimantan. Tambahan bonusnya lagi. Sulawesi juga sudah ada, tadi saya sudah sebutkan di Manado.
Pak, semua orang suka dengan kata bonus Pak. Lanjut Pak, lanjut Pak.
Jadi di Sulawesi Pak, kita juga lagi gencar-gencarnya untuk pembangunan jalan tol di Makassar.
Iya.
Mungkin dalam waktu dekat akan segera kita resmikan sebagai tambahan dari jalan tol yang sudah ada.
Iya.
Manado Bitung tadi saya sudah sampaikan untuk menunjang kawasan ekonomi khusus di Likupang. Tahu gak Mas Likupang itu apa kira-kira? Itu tempat pariwisata baru. Jadi ada kawasan pantai di sana yang sangat bagus sekali. Dan nanti dengan ada jalan tol ini mudah-mudahan bisa masyarakat menggunakan akses langsung ke arah Likupang. Dan juga ke kawasan ekonomi atau kawasan industri di sana. Seperti itu. Ini menarik lagi nih. Saya juga mau menyampaikan kalau kita tadi membangun jalan tol. Jalan tol kita ada di Trans Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan lain-lainnya. Kita nanti akan mencoba juga, karena tadi kan Mas tahu tadi, dari Lampung sampai ke mana?
Aceh.
Sampai ke Aceh, Trans Jawa perlu waktu sekian jam, tentunya kita perlu istirahat dong.
Oh iya Pak, nanti Bapak sakit loh Pak kalau kurang istirahat loh Pak, benar sama timnya.
Kita perlu tempat istirahat yang layak dan bagus. Nah saat ini kami dari BBJT sedang mengupayakan untuk meningkatkan kualitas dari tempat istirahat dan pelayanan.
Nah rest area tuh penting banget loh Pak. Apalagi kalau tolnya udah bagus, rest area kurang, kayaknya ada yang kurang lengkap gitu loh Pak.
Betul. Nah mudah-mudahan nanti kita ke depan bukan hanya tempat istirahat. Tapi menjadi tempat tujuan. Jadi salah satu tempat tujuan. Jadi kalau di luar negeri itu, orang itu datang ke rest area itu belum tentu untuk istirahat. Karena di sana ada, mungkin ada mallnya, ada hotelnya, ada kawasan pariwisata dan sebagainya.
Iya, setuju.
Kira-kira seperti itu.
Nah, pas banget nih tadi Pak Yongki ngomong soal rest area nih. Kalau namanya jalan tol kan udah pasti banyak hal yang mesti diperhatikan. Berhubungan dengan keselamatan dan juga kenyamanan pengguna jalan tol. Nah, kalau bagian kenyamanan kan juga kalau jalan tol panjang kan butuh orang kadang-kadang rehat, istirahat. Di mana namanya rest area dibutuhkan. Nah, kalau bicara mengenai rest area nih Pak. Ini kan juga kan pasti menjadi bagian dari sebuah jalan tol di mana tidak hanya sebagai tempat istirahat, tempat mungkin ya makan minum, ada yang mungkin sholat, isi bensin, tapi juga tempat wisata nih Pak. Saya pengen tahu deh Pak, ini so far rest area di jalan tol yang banyak banget dan juga yang panjang-panjang ini pembangunan kayak gimana Pak? Saya dengar juga katanya ada juga rest area yang diperbaharui seperti di tol Purbalenyi arah Jakarta.
Nah ini menarik nih kalau kita bicara rest area atau kita sebutnya tempat istirahat dan pelayanan. Jadi kalau kita sebut seperti itu tentunya rest area ini harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama tentunya sebagai tempat istirahat pengguna jalan tol. Tentunya seperti itu
benar.
Kan. Kita harus pastikan bahwa tempat tersebut nyaman, bersih, dan lengkap.
Ya.
Untuk menunjang tentunya kebutuhan dari pengguna jalan tol.
Setuju.
Contohnya untuk harus ada toilet yang bersih, tempat makan, tempat istirahat, dan masjid.
Ya.
Gitu. Terus juga rest area itu harapan kita juga menjadikan public service. Jadi dapat juga berupa destinasi wisata Mas Imam.
Nah itu dia tuh Pak.
Kita saat ini terus terang sedang mengembangkan standar-standar terkait dengan rest area ini. Harapan kita nanti tentunya rest area itu dapat memberikan tempat tujuan. Bukan hanya tempat istirahat tapi menjadi tempat tujuan.
Iya.
Nah terutama untuk ruas-ruas tol yang memiliki pemandangan-pemandangan yang bagus atau potensi wisata lainnya.
Setuju tuh Pak, iya.
Nah saat ini kita juga sedang menyiapkan aturan terkait dengan rest area ini. Bukan hanya untuk tempat istirahat tapi juga untuk tempat transit hub.
Apa tuh Pak?
Yaitu transit tempat hub. Untuk transit orang maupun barang.
Oh, oke. Okay.
Jadi rest area ini dapat dikembangkan menjadi kawasan transit antarmoda. Tujuannya apa kira-kira? Tujuannya untuk mendukung kebutuhan, contohnya bus-bus nih di Transjawa. Itu mereka bisa menurunkan penumpang di rest area dan kemudian penumpangnya itu dapat melanjutkan perjalanan dengan kendaraan lain di tujuan sekitar.
Oh gitu.
Jadi orang itu tidak harus keluar dari jalan tol, mereka
cukup
ke rest area. Nanti di rest area tersebut kita siapkan semacam terminal atau hub untuk mengalihkan distribusi orang atau barang.
Oh keren tuh, iya. Jadi
nah, ini baru nih Mas Imam.
Iya, jadi bus yang gedenya itu gak perlu keluar exit tol lagi ya.
Betul.
Terus itu aja ya di rest area ya. Iya.
Dan juga sebagai hub logistik. Jadi saat ini banyak sekali investor-investor yang membangun kawasan pergudangan di sepanjang jalan nasional.
Iya.
Dan juga berminat untuk mengembangkan kawasan pergudangan yang terkoneksi langsung dengan jalan tol.
Wah.
Nah kalau kita lihat di negara maju seperti di Amerika, di Inggris, di Jerman, itu banyak sekali seperti itu. Jadi jalan tolnya ini, rest areanya itu bersinggungan atau bersebelahan dengan kawasan pergudangan.
Oke.
Itu. Kita punya banyak contoh nih Mas Imam. Di contohnya di area di Purbalenyi.
Iya tuh Pak, penasaran tuh Pak.
Betul, kilometer 797, kilometer 88, kilometer 72. Nah saat ini contoh ya di kilometer 88 kita sedang mengembangkan fasilitas tenant dan juga membangun masjid dengan desain-desain yang menarik. Ini contohnya di sana itu membangun dengan desain penutup kepala gitu dengan khas Sunda. Jadi bentuknya agak unik. Lalu di Brebes, rest area di Brebes itu sedang dikembangkan rest area yang mana dulunya adalah bekas pabrik gula zaman Belanda.
Wah, itu ini, saya langsung kebayang tuh pasti bagus buat foto tuh.
Betul, buat foto ini akan disulap menjadi tempat foto dan juga booth-booth kuliner. Dan UMKM yang menarik.
Iya.
Dan juga yang paling penting bukan hanya menarik, kekinian.
Nah itu penting
ini
tuh.
Ini penting karena sekarang kan sahabat-sahabat PUPR ini kan sangat senang ya untuk foto-foto di sana. Jadi kita buat seperti itu.
Benar, ini konten Pak.
Betul. Lalu yang baru-baru saja kita resmikan, Tol Pekanbaru Dumai. Nah ini sangat menarik Mas Imam.
Apa tuh
Jadi
Pak?
Kemarin yang baru diresmikan oleh Pak Presiden secara virtual. Ini kedepannya akan menjadi tempat destinasi wisata. Kita di situ membuat namanya terowongan gajah, Mas Imam.
Terowongan gajah?
Betul.
Itu memang namanya terowongan gajah atau emang literally ada gajahnya,
nah,
Pak?
Nah, itu ada ceritanya.
Itu gimana, Pak, ceritanya?
Jadi, memang daerah situ adalah kebetulan daerah tempat gajah.
Iya.
Kawasan memang tempat hidupnya gajah di sana.
Oh, habitatnya gajah, Pak,
betul.
Ya?
Jadi kami membangun jalan tol itu tidak mengganggu habitat dari gajah.
Wah, keren.
Sehingga kami buatkan terowongan.
Iya.
Sehingga nanti gajah tersebut dapat bergerak satu tempat ke tempat lainnya melewati di bawah terowongan jalan tol tersebut.
Oh jadi beneran emang bikin jalan tol pun diperhatikan, jangan sampai merusak alam sekitarnya.
Ya,
memperhatikan juga habitat sekitar juga Pak ya.
Betul, kita istilahnya animal friendly lah.
Oh gitu. Udah kayak kosmetik Pak.
Kita membuat harmonisasi infrastruktur dengan alam.
Harmonisasi, gitu. Saya suka dengan bahasa Bapak harmonisasi.
Kita buat ada berapa coba terowongan di sana?
Ada berapa terowongan?
5 terowongan gajah di sana.
5 terowongan gajah?
Betul, di sana ada kantong-kantong suaka gajah.
Oke.
Okay. Itu yang memastikan gajah-gajah itu dapat melewati tanpa terganggu.
Oke.
Seperti itu. Dan kami sudah atur landscape-nya juga. Seperti natural hutan yang ada. Jadi komplit dengan tanaman yang hijau. Ada meranti, keriung, durian hutan dan sebagainya. Jadi betul-betul persis kayak habitat aslinya.
Jadi benar kalau bikin infrastruktur pun tidak cuma masalah beton, aspal, tapi betul, juga memperhatikan bahwa keindahan alam sekitarnya pun tidak dirusak, tetap dilestarikan, dan malah kalau bisa di-highlight lagi Pak ya.
Betul, betul, iya. Nah, untuk mendukung itu juga kami menyiapkan pos-pos pengamatan.
Pos pengamatan.
Kita siapkan pos-pos pengamatan, gardu pandang di sana yang dilengkapi dengan GPS, color, dan kamera trap untuk suaka marga satwa tersebut.
Oh, jadi bisa nonton?
Bisa.
Oh, bisa berhenti gitu Pak?
Bisa, dan bisa lihat gajahnya.
Oh gitu?
Saya nanti pernah bisa dilihat kan? Saya siapkan ada videonya juga, jadi nanti ada gajahnya betul lewat ke sana.
Oh, jadi even di tol itu pun kita juga bisa melihat keunikan dan kekhasan daerah kita lewati Pak ya?
Betul, betul.
Ya, tidak hanya masalah kuliner, pemandangan, tapi juga habitatnya yang ada di situ.
Betul.
Wow, keren sekali. Jadi bisa lihat gajah lewat gitu?
Bisa Pak.
Pasti orang Jakarta norak banget tuh Pak. Beneran tuh Pak.
Kalau orang Jakarta kan lihatnya cuma di taman safari kan.
Iya, iya. Kan gak langsung di tempat aslinya gitu loh. Oke, nah kalau bicara tentang jalan tol juga nih Pak. Yang saya juga sempat dengar juga mungkin sahabat PUPR, saya juga sempat bingung nih. Ada namanya Singing Road Toll.
Nah.
Wah, Singing Road Toll. Apakah berhantu Pak? Itu kok tolnya bernyanyi Pak? Gimana tuh Pak, Singing Road Toll Pak?
Oke, nah ini menarik nih. Ini memang baru pertama kali kami implementasikan di jalan tol. Jadi Singing Toll Road ini adalah merupakan bagian dari inovasi kami dalam meningkatkan keselamatan jalan. Apa sih Singing Road? Tadi disampaikan kan kita istilahnya jalan yang bernada.
Oh, jalan bernada.
Ya, jalan yang bernada. Apa, kenapa perlu ada jalan bernada itu? Itu sebenarnya salah satu upaya kita untuk keselamatan dalam berkendara. Jadi kalau kita lihat, banyak sekali negara yang sudah menerapkan seperti ini, Mas Imam.
Okay.
Kalau kita lihat di Jepang, di Korea Selatan, di Belanda, lalu di Amerika Serikat, itu banyak sekali para ahli di sana yang merekomendasikan penerapannya pada jalan tol.
Iya. Yeah.
Nah, kalau di Indonesia jalan tol itu panjang, lurus, dan sebagainya, biasanya kan orang ngantuk nih.
Iya, kadang boring.
Ngantuk gitu kan.
Iya, betul kalau nyetir gak gantian lagi sebel banget.
Betul, betul. Nah, ini ada mekanisme tertentu, di jalan tol itu kita buat dengan marka dan sebagainya, sehingga kendaraan yang melewati kendaraan di atas 80 km per jam, itu akan menimbulkan bunyi atau nada instrumen seperti lagu.
Oh, yang benar Pak.
Jadi kalau Mas Imam ngebut nih,
ketahuan tuh kalau tiba-tiba.
90 km per jam, itu ada bunyi lagunya. Nih kita ngambil contoh yang di Indonesia saja ya. Jalan tol ini udah kita terapkan di jalan tol Ngawi-Kertosono.
Ngawi-Kertosono.
Tepatnya di kilometer 644.
Oke.
Nah ini kalau
Mas Imam. Kilometer 644.
Betul.
Wow.
Nah kalau Mas Imam jalan ke sana, itu ada lagunya, bunyinya happy, lagu Happy Birthday.
Happy Birthday Pak.
Betul.
Itu kalau nyampe 80 akan nyanyi Happy Birthday.
Betul. Jadi seakan-akan terdengar suaranya kayak lagu Selamat Ulang Tahun.
Oke.
Boleh dicoba.
Okay,
kenapa? Jadi intinya kalau kita lewat itu bunyi lagu itu, orang jadi mau gak mau agak ngerem.
Oh, okay,
yang tadinya tadinya ngantuk, tadinya ngebut sedikit, ya terpaksa agak memelankan kendaraannya.
Diingetin lah ya.
Oh, betul.
Ini berarti
betul.
Udah kecepatan nih gitu kan.
Betul,
ya.
Okay, iya.
Okay, okay.
Nah ini menarik, ya mudah-mudahan harapan kita nanti bisa kita terapkan bukan hanya di lokasi ini, tapi di tempat-tempat yang lain.
Oke.
Seperti itu.
Itu kayaknya kalau makin cepat namanya gugur bunga.
Kenapa kita taruh di lokasi ini?
Nah, kenapa? Oh iya tuh Pak. Kenapa dari semua tol yang ada, ini yang pertama situ Pak, di Ngawi ke Tosono?
Yang pertama, betul.
Kenapa situ Pak, yang dipilih?
Ternyata setelah kita evaluasi, lokasi ini banyak sekali pengemudi yang ngantuk dan terjadi banyak kecelakaan di sini.
Oh, that's why tempat itu yang dipilih sebagai percontohan awal.
Jadi
ya Pak.
Jadi mudah-mudahan dapat meningkatkan awareness kita atau pengemudi, sehingga tetap dalam keadaan sadar dalam melajukan kendaraannya.
Oke.
Seperti itu.
Yeah.
Coba ya nanti kalau kesana ya.
Iya, pokoknya sahabat PUPR, Ngawi, Kertosono, kilometer
644.
44 ya, oke.
Tapi kalau kesana jangan tidur, kalau tidur gak dengar.
Iya, itu biasanya penumpangnya Pak, kalau driver penumpang tidur Pak. Penumpang yang tidur Pak, itu kurang ajar banget Pak. Mungkin akan lebih menarik Pak, kalau nanti mungkin selain lagu Indonesia juga mungkin nanti di beberapa tol lain diterapkan lagunya kalau gak BTS, Blackpink Pak.
Boleh.
Itu pasti happy waktu mobil tuh para army-nya atau yang anak-anak kekinian itu.
Yeah.
Nah, itu Jo, sahabat PUPR, ini baru setengah obrolan kita udah menarik banget kalau ngomong soal jalan tol yang ada di Indonesia. Sekarang pun kita sudah kenal semua orang kayak udah semua serba digital, ya kan? Tentunya ada beberapa gerbang tol yang awalnya bayarnya tunai, sekarang udah pakai e-tol. Lalu sekarang mau ada nih katanya penerapan teknologi informasi di mana transaksi menggunakan nir sentuh ataupun multi lane free flow. Wow, kita pikir free flow minuman doang, ternyata tidak. Ada namanya multi lane free flow ataupun MFF yang akan segera diterapkan. Pak Yongki, apa itu multi lane free flow, Pak? Nah. Ini kayak keren banget, apalagi sih Pak? Coba tolong dijelasin pada kami semua orang awam ini.
Nah, ini salah satu inovasi juga pada waktu kita memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol.
Ya.
Jadi multi-lane free flow ini adalah suatu sistem transaksi pembayaran tol dengan teknologi nir sentuh. Kalau sekarang kita harus menggunakan kartu tol kan?
Iya, pakai ngetap gitu kan Pak
ya? Harus tap.
Iya, habis ngetap kita semprot.
Betul. Dulu kita kan pakai cash.
Iya, benar.
Itu antriannya panjang.
Benar.
Lalu kita menggunakan nir sentuh pakai kartu. Masih ada antrian juga. Nah, ke depan itu kita tidak menggunakan kartu lagi. Yeah. Jadi kita sebut teknologi nir sentuh. Sehingga proses pembayaran itu tidak perlu berhenti, Mas.
Oh, tinggal lewat
kita
aja.
Kita hanya
gitu.
Lewat saja, diam-diam saldonya berkurang. Seperti itu. Jadi tidak ada antrian lagi di gerbang tol.
Oke, gitu. Oke.
Itu sebenarnya teknologi ini sudah diterapkan di banyak negara maju. Mudah-mudahan harapan kita nanti target kita saat ini sedang proses pelelangan Mas. Kita akan terapkan ini di akhir 2021
ya.
Dengan teknologi multi-lane free flow ini.
Nah kalau tadi Bapak udah ngomong soal inovasi nir sentuh atau multi-lane free flow ataupun MLFF. Apakah ada rencana lain nih Pak untuk pengembangan penerapan teknologi digital dalam pengelolaan jalan tol? Karena kan namanya pemantauan jalan tol kan gak gampang nih Pak.
Betul.
Dari Sabang sampai Merauke Pak. Bapak bilang tadi udah dari Trans Sumatera, udah Kalimantan ada, Sulawesi ada. Ini ada gak rencana pengembangan penerapan teknologi digital lainnya dan kira-kira kapan Pak launchingnya nih?
Nah kalau kita bicara inovasi teknologi.
Iya.
Ini kita dari BBJT sedang merencanakan untuk pengembangan ke arah sana Mas.
Ya.
Kalau dulu jalan tol kita hanya 900 km gitu ya. Sekarang sudah mudah-mudahan menuju ke 2500 km dan seterusnya. Tentunya kita tidak bisa memonitor semua jalan tol kita secara manual.
Iya Pak.
Kita harus menggunakan sistem teknologi di sini.
Setuju. Ya.
Salah satunya kita akan mencoba menggunakan monitoring konstruksi. Atau kita sebut dengan ICONS. Jadi kita nanti dapat memonitor semua proses konstruksi yang sedang berjalan, pembebasan lahan yang sedang berjalan secara real time. Nah saat ini sudah ada sistem yang sedang kita bangun meskipun belum sempurna, tapi mudah-mudahan nanti semuanya masyarakat juga bisa melihat progres-progres yang sedang berjalan di saat ini.
Oke.
Terus juga kita sedang merencanakan pengembangan sistem yang kita sebut dengan Indonesia Toll Road Command Center.
Apa? Indonesia?
Toll Road Command Center.
Toll Road Command Center.
Yaitu layanan informasi jalan tol dengan satu nomor layanan maksudnya.
Satu nomor layanan ya.
Satu nomor layanan. Kenapa okay, nih? Okay. Artinya apa?
Artinya apa tuh Pak?
Kalau dulu atau saat inilah. Saat ini Mas lewati jalan tol ke arah Bogor. Begitu ada problem atau ada komen, ada komplain. Biasanya kan ada call center.
Iya benar, telepon berapa, nomor berapa
betul,
gitu ya.
Nanti Mas pergi ke arah Bandung, ada call center yang lain lagi.
Nah
call
itu center. Dia benar Pak.
Banyak sekali call center
di konteks saya Pak, di handphone memang tol Cikampek, Ciawi, tol Jor, tol segala, beda betul. Semua tuh Pak.
Nah padahal kita kadang-kadang pengguna jalan gak tahu kita posisi ada di mana, menghafal nomor juga repot.
Benar.
Nah mudah-mudahan nanti kita punya hanya satu nomor call center untuk seluruh ruas jalan tol yang ada. Jadi Mas tinggal kontak ke nomor tersebut, silakan mau menanyakan sesuatu, mau komplain, mau apa semua ada di situ.
Minta bantuan juga di situ ya.
Betul, kalau di Amerika kita telepon polisi taunya 911.
Iya setuju.
Nah, kita untuk jalan tol nanti akan kita buat juga seperti itu. Sehingga orang cuma tahu satu nomor untuk seluruh ruas jalan tol.
Alhamdulillah akhirnya.
Itu mulai dari nanti untuk mobil mogok misalnya, permohonan layanan darurat, komplain pengguna, informasi, rest area, dan sebagainya. Termasuk melaporkan tindakan kejahatan bisa di situ.
Wih mantep Pak.
Gitu.
Kapan tuh Pak?
Insya Allah mohon doa restunya ya.
Iya, Bapak mau kawin lagi Pak doa restu.
Lagi disiapkan ini.
Semoga dipercepatlah Pak ya, dilancarin semuanya.
Betul.
Amin.
Terus juga kita lagi dalam proses penyiapan yang namanya dengan elektronik tanda pelayanan minimal.
Iya. Yeah.
Jadi kita sedang menyiapkan untuk pelaporan dan tindak lanjut terkait SPM untuk jalan tol kita.
Oke. Okay.
Terus juga kita sudah melakukan yang namanya WIM atau Weight in Motion. Yaitu pengukuran kendaraan baik itu over dimension maupun overload.
Oh gitu.
Jadi kita bisa mengetahui berat kendaraan tersebut apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Jadi bukan hanya secara visual tapi kita bisa lihat kendaraan itu sudah overload atau tidak. Nah sehingga nanti di gerbang tersebut kita udah ambil contoh ada di Lampung Pak.
Iya.
Kita taruh seperti itu dan nanti kalau kendaraan itu ternyata overload itu kita minta untuk tidak masuk ke jalan tol dan minta untuk kembali keluar dari jalan tol tersebut.
Oh, jadi ada kayak tempat berhenti lagi Pak buat ditimbang atau gimana tuh Pak?
Nanti? Enggak, jadi alat tersebut udah langsung menimbang. Jadi begitu Anda kendaraan itu masuk ke gerbang tol, otomatis sudah tertimbang.
Wih.
Di gerbang itu.
Canggih banget, jadi langsung pas di gerbang tol itu langsung.
Betul, jadi ada timbangan nanti ya? Ada aparat yang menyilakan untuk masuk atau kembali keluar dari jalan tol.
Jadi nanti bakal ada gak cuma masalah kurang saldo ya, sama keberatan ya.
Betul.
Gak masalah kurang, kalau kurang saldo gak bisa lewat, apalagi kalau mobilnya lebih berat gak bisa lewat juga ya.
Betul. Tapi ini hanya untuk kendaraan loh, bukan untuk orang loh.
Oke.
Okay. Kalau orang bisa di rumah masing-masing.
Oh iya. Kalau orang suruh diet, mobil bisa suruh diet.
Nimbang masing-masing, betul.
Siap. Ada lagi Pak?
Itu mungkin salah satu dari beberapa yang tadi yang saya sampaikan, ini yang kita sebut dengan modernisasi.
Insya Allah. Kita berikan doa restu sama-sama ya sahabat PUPR biar ya. Diperlancar, kita juga merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih bangga lah lihat jalan tol di Indonesia keren-keren banget.
Iya dong gitu.
Nah Pak Yongki, 2020 itu kan emang tahun yang sangat menantang buat kita semua Pak.
Iya.
Ya ada yang bilang bikin meme 2020 cuman Januari, Februari, kuarantin, langsung Desember kayak gitu kan. Tapi kan di tengah-tengah orang tetap mesti bekerja. Nah dengan pekerjaan Bapak di jalan tol ini, apakah ada perubahan dalam prioritas kerja, jalan tol mana dibangun, atau perubahan dalam adaptasi juga, dan juga mungkin dengan langsung di lapangan ada yang berubah gak sih pas secara signifikan?
Baik, kalau kita lihat ya, pandemi COVID ini kan tentunya memberikan efek kepada seluruh sektor.
Iya.
Bukan hanya jalan tol, tapi seluruh sektor. Tapi perlu kami sampaikan, terkait dengan pembangunan konstruksi jalan tol,
iya.
Alhamdulillah saat ini terus berjalan, Pak. Terus berjalan, namun memang perlu kami sampaikan, khususnya untuk jalan tol yang sudah beroperasi, memang terjadi penurunan trafik, Pak.
Oh iya.
Otomatis,
iya.
Karena pada waktu PSBB itu diumumkan, otomatis masyarakat atau pengguna jalan tol berkurang. Kita cukup signifikan juga berkurang pada saat itu. Hampir 50% berkurang, meskipun saat ini sudah kembali lagi, Pak. Mungkin Mas Imam sekarang sudah lewat jalan tol lagi, kan?
Udah.
Jadi saat ini memang ada penurunan otomatis,
beberapa
bulan itu di situ, tapi saat ini sudah kembali lagi ke menuju ke normal. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu, Pak. Jadi untuk pelaksanaan konstruksi jalan tol yang saat ini sedang berjalan, masih terus berlangsung, tidak terjadi pelambatan. Namun ada beberapa prosedur atau sistem yang kami laksanakan di lapangan, Pak. Tentunya protokol COVID harus dilaksanakan, harus menggunakan masker, lalu pemeriksaan di lapangan, lalu protokol kesehatan juga harus kita laksanakan, dan sebagainya. Kenapa kami terus genjot pembangunan jalan tol ini?
Karena
harapan kami tentunya pembangunan konstruksi ini dapat memperkuat ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan menghubungkan kawasan-kawasan yang strategis, pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan ekonomi bagi masyarakat, dan pengembangan wilayah di Indonesia, itu dapat terkoneksi sehingga dapat mendukung semua sektor, baik itu logistik, bandara, pelabuhan, dan tempat-tempat pengembangan wilayah lainnya. Sampai saat ini, Pak, yang kami sudah targetkan di 2020 ini, semua sedang berjalan dan alhamdulillah sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan.
Mantap. Nah, kalau tadi dengerin apa yang dikatakan oleh Bapak Yongki juga, ini kayaknya menguatkan sebuah asumsi, Pak. Bahwa ternyata pembangunan jalan tol itu secara signifikan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk menyokong ekonomi kita, apalagi di masa pandemi ini, Pak. Benar nggak tuh, Pak?
Betul. Jadi perlu saya sampaikan Mas Imam. Jadi kita berharap tentunya dengan adanya pembangunan jalan tol ini yang terus berjalan, itu dapat menjadi kontribusi untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Tentunya dengan segala upaya yang kita lakukan ini, kita diharap menjadi bagian penting penggerak pemulihan ekonomi nasional. Perlu kami sampaikan Pak, kalau kita melaksanakan pembangunan ini dengan baik, jadi dapat menghubungkan semua sentra-sentra produktif, itu menurut studi Mas Imam, ini studi dari berbagai sumber ya, itu dapat menurunkan harga atau biaya logistik tentunya. Dan karena meningkatkan multiplier efek ini penting ini. 2-3 kali lipat dari pendapatan domestik bruto.
Wow.
Nah ini harapan kita supaya perekonomian kita jadi lebih kuat lagi.
Benar-benar.
Dan
benar.
Satu lagi ini yang sangat penting. Dengan adanya pembangunan jalan tol ini salah satunya aja jalan tol. Itu dapat menyerap banyak sekali tenaga kerja Mas. Tenaga kerja yang banyak.
Benar.
Sehingga nanti harapan kita dengan terhubungnya semua jalan tol kepada pusat-pusat kegiatan dan kota-kota, itu dapat menciptakan pusat-pusat ekonomi baru.
Nah,
ini penting nih.
Benar. Ya minimal rest area dibuka satu aja. Yang kerja berapa banyak tuh.
Betul.
Ya kan, tapi kalau tiba-tiba rest area gede, orang banyak mampir, wah hidup deh tuh kotanya.
Benar.
Nah, Pak Yongki, kayaknya juga sahabat PUPR udah happy banget dengerin ternyata emang jalan tol tidak hanya masalah jalan panjang, kemudian aspal atau beton segala macam, tapi banyak hal-hal menarik di balik itu. Pengen tahu dong Pak, mungkin bocoran sebelum kita menutup obrolan kita di podcast Sigap Membangun Negeri ini, kita udah menjelang akhir tahun 2020 nih Pak. Insya Allah gak kerasa ya, udah mau 2021 lagi nih Pak. Bocoran dong Pak, ada gak sih plan-plan perkembangan tol mana saja yang saat ini sedang dikerjakan jelang akhir 2020 dan juga tahun depan nih Pak?
Wah banyak sekali ini Mas Imam.
Waduh, kalo kita nambah 1 jam lagi Pak, gimana?
Kalau saya cerita bisa 1 jam lagi nih saya cerita nih.
Oke, okay. Jangan tahu dibuka semua Pak, biar penasaran.
Oke, okay, dikit-dikit aja ya saya cerita ya. Jadi kalau kita cerita apa yang sedang kita kerjakan dan diharapkan bisa selesai konstruksinya di akhir 2020 ini, salah satunya nih, ini saya sebut aja dulu pertama di Pulau Sumatera contohnya. Yeah. Tentunya target kita adalah penyelesaian Trans Sumatera.
Okay.
Ada mudah-mudahan nanti di Provinsi Aceh, ada Tol Sigli Banda Aceh, lalu juga Medan Binjai.
Wow.
Lalu juga tadi yang sudah sampaikan Pekanbaru Dumai sudah selesai kan?
Iya benar.
Sudah selesai. Lalu di Provinsi Sumatera Selatan, ini ada ruas tol Kayu Agung Palembang Betung sepanjang 9 km. Ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Di Pulau Jawa juga Mas. Di Pulau Jawa ini ada di Jabodetabek khususnya.
Iya.
Itu penyelesaian Cimanggi Cibitung seksi nah, 1A.
Itu dia tuh. Banyak yang nungguin tuh Pak.
Itu mudah-mudahan bisa selesai. Lalu juga... Iya. Ruas tol Bogor Ring Road, seksi 3A,
okay.
3 km mudah-mudahan juga bisa selesai. Lalu juga beberapa di Jawa Timur, mulai di Krian, Legundi Blunder, Manyar, mudah-mudahan bisa selesai. Di Kalimantan, nah ini di Kalimantan,
wah, iya, iya.
Ini penting nih. Kita targetkan di, mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa selesai, di Kalimantan Timur, ruas tol Balikpapan, Samarinda, seksi 1 dan seksi 5.
Oke, okay, wow.
Sepanjang, cukup panjang ini, 33 km.
Oke. Okay.
Di Sulawesi, itu tadi yang di Manado Bitung sudah selesai.
Iya.
Lalu di Sulawesi Selatan, ini penting nih juga. Karena sudah siap untuk diresmikan di Petarani, Mas.
Petarani.
Di Petarani, iya. di kota Makassar. Lalu juga di ruas-ruas lain yang mudah-mudahan juga akan kita genjot. Ini di Jawa Barat ada di Tol Cisundau. Mudah-mudahan akan kita selesaikan di 2021. Lalu juga nanti kita sudah melaksanakan Harbor Road 2. Mudah-mudahan bisa kita kerjakan di akhir tahun ini.
Iya.
Dan ruas-ruas lainnya. Banyak Mas. Kita harapkan kalau ini juga di Bali nih. Gilimanuk.
Oke, okay, oke. Okay.
Mudah-mudahan juga bisa kita kejar.
Iya, iya. Boleh request gak sih Pak? Bikin tol Balinya muter Bali Pak, keliling Bali Pak.
Oh boleh, kami catat ya.
Ya please Pak, dari suara rakyat jelata Pak, please Pak. Ya udah kangen banget sama Bali Pak.
Siap-siap.
Oke,
okay.
Pak Yongki, terima kasih banyak loh buat obrolannya. Kalau ada pengen tambah lagi silakan loh Pak. Biar mumpung sahabat PUPR puas lengkap dengan semua info-info pencapaian Kementerian PUPR dengan jalan tolnya. Yang dinahkodai Bapak Yongki.
Terima kasih Mas Imam. Di sini kami kan hanya mensupport semua kegiatan saja. Jadi kami berharap sekali mudah-mudahan jalan tol kita, khususnya di seluruh Indonesia ini, dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kita. Dan tentunya karena kita sudah nanti akan merencanakan begitu besar, kita perlu support inovasi-inovasi yang baru, yang terus kita kembangkan Mas. Jadi kita terus belajar Mas, saat ini BPJT terus belajar dan mencoba memberikan inovasi-inovasi yang baru. Dan juga kita mudah-mudahan nanti memberikan konektivitas pada sentra-sentra produktif dan juga tempat-tempat pengembangan wilayah lainnya. Kami dari BBJT Mas punya moto nih.
Wah.
Moto ini penting nih. Kami akan melaksanakan transformasi, inovasi, dan modernisasi sehingga harapan kita dapat mencapai infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan di masa depan.
Amin.
Ini penting nih. Dan target kami di sampai 2024 kami bisa mencapai lebih dari 2.500 km. Mudah-mudahan lebih tadi target 2.745 km.
Yes.
Dan kita semua keluarga dari Kementerian PUPR terus melakukan ini dengan baik, bekerja keras, bekerja cepat, dan bertindak tepat sesuai dengan pedoman kerja di Kementerian PUPR. Sekali lagi terima kasih support teman-teman semua, Mas Imam, dan juga sahabat PUPR.
Yeah.
Mari kita bangun bangsa Indonesia ini dengan baik.
Semangat Pak Yongki. Terima kasih Pak Yongki buat waktunya ngobrol-ngobrol. Memberikan juga informasi banyak banget nih Pak buat sahabat PUPR mengenai pencapaian dan juga rencana pembangunan jalan tol 2020 dan juga nanti tahun depan juga. Dan demikianlah sahabat PUPR obrolan kita di podcast Sigap Membangun Negeri dengan Bapak Triyono Juno Asmono alias Bapak Yongki, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai capaian dan juga rencana pembangunan jalan tol 2020. Dan tentunya demikianlah akhir dari podcast kita kali ini, Sigap Membangun Negeri. Silakan juga lihat obrolan kita di YouTube, yaitu Kemen PUPR. Juga di Instagram dan juga Facebooknya Kemen PUPR. Soal semua informasi mengenai Kementerian PUPR. Juga Twitternya Kemen PU dan juga websitenya pu.go.id. Saya Imam Wibowo pamit dan kita ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Sigap Membangun Negeri dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.